Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Те разговаряме за промените в закона за кръвта. Гости в студиото са Мария Петрова, адвокат, специалист по медицинско право, Стефка Попова, юрист и председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, всъщност организацията, която е най-наясно с нашата тема. На телефона ще бъде Алисе Муртезова, административен директор на лечебни заведения Медика Русе и заместник-председател на Българската болнична асоциация. Наш гост ще бъде също Станимир Хасърджиев, един от основателите на Националната пациентска организация. Аз съм Гергана Хрищева, Българската организация за доброволно кръводаряване. Тя е първата изцяло доброволческо сдружение в България, което работи повече от 12 години в помощ на доброволното кръводаряване. Бихте ли описали какъв е пътя на един кръводарител, който за първи път иска да стане кръводарител?
Трънлив. Значи всеки един, който навърши 18 години, чувства се достатъчно здрав. Отивайки в кръвния център, там му правят изследване на хемоглобина, мерят му кръвното и съответно попълва въпросник, свързан с общото си здраве. Това е. Ние като организация имаме контакти, нали, с други организации в чужбина. За съжаление, ние, както казахте, сме изцяло доброволческа, т.е. ние нямаме финансиране, някой да не реши, че това ни е професия. Не можем да се разгърнем достатъчно, но такива организации в чужбина на практика изцяло изнасят дейностите с организирането на информационните кампании, на акциите, и всъщност много отдавна хората са разбрали, че капацитета на кръвните центрове не е достатъчен, чисто човешки и организационен, и тези дейности до голяма степен са изнесени към организации, които, разбира се, обаче
там
са финансирани.
Да,
а вие не сте финансирани.
Ние по никакъв начин не получаваме финансиране.
Там трябва да бъдат насочени усилия, именно, средства, а не просто да се хвърлят и така и да се дават, буквално това се планира в момента, така че
да, точно така. Да. Всъщност тези пари, които сега се планира да се допълнят, без да е направен никакъв анализ как са разходвани средствата до сега, доколко е оптимизирано разходването на тези средства, доколко целесообразно се разходват, как всъщност е организиран целият процес, къде има дублиране на дейности, защото за едни дейности, примерно промоция и стимулиране на кръводарителите, се води, че и кръвните центрове получават средства, и примерно по закона за БЧК, и БЧК получава средства. Тоест, къде има доблащ на тези дейности, къде наистина се случват, какво се случва наистина, а не просто сега да решим да налеем още едни средства, които пак няма да знаем как се разходват, да, на каква база са направени, да, и са избрани въобще тези цифри, които просто на някой днес му е хрумнало, че може да,
да се дадат още
18 милиона. Вместо 5 лева за път да са 35. Ама това означава ли, че ще караме кръводарителите да пътуват от другия край на страната? Това е пълен абсурд.
Да, че точно в активна посока са усилията на всички европейски държави, кръводарителя да дарява там, където му е удобно, а не
разбира
да трябва
се
да пътува.
Но това е основен стимул.
Разбира
Ето, това е реалният стимул.
Съгласен съм.
Местното кръводаряване да е на ниво, защото човек няма да отиде в другия град да кръводари. Не би трябвало да бъде каран да ходи на...
Да, но все пак предполагам, че не във всеки малък град има център по кръводаряване.
Не е нужно.
Ама това трябва да бъде ролята на тези центрове. Те трябва така да се организират и да има екипи, които да посещават.
Мобилни екипи.
Да,
на практика
не е
във всеки окръжен град има отделение по трансфузионна хематология. Регионалните центрове по трансфузионна хематология са в 6 големи града в страната, което означава, че има достатъчно в цялата страна разпределено пунктове, където може да се кръводарява.
А колко мобилни екипа има към тези 6
регионални?
Това
е проблема вече. Мобилните екипи и всъщност хората, които обслужват тези мобилни екипи, защото най-големият кръвен център в страната, който е Софийския, има два мобилни екипа, да, което е само по себе си пълен абсурд.
Нека да включим госпожа Муртезова по телефона. Чуваме ли се още?
Аз исках да поговорим и за нещо друго. Профила на кръводарителя.
Добре.
Защото тук ми се струва, че всички стимули, всичко, за което ще говори, е направено, не знам по какъв начин, аз поне не прочетох как са стигнали до това заключение.
Няма никакъв анализ.
Истината е...
Няма как да прочетете нещо, което
да. Истината е, че в момента най-много доброволни кръводарители са на първо място младите хора,
от
защото
коя,
те не са обвързани с работодатели. които да ги питат, ама ти наистина ли ще отсъстваш два дена, защото ще ходиш да даваш кръв, и особено ако това е служител, който е с изключително значение, ами безработни студенти много даряват кръв. И другите, които много даряват кръв, изключвам естествено платените кръводарители, за които вече стана въпрос, които чакат пред центровете.
Пак ще поговорим и други, за тях.
Така. И другата група са всъщност близки и роднини на пациенти.
Това е най-проблемната група, според мен.
На спешност.
Имаме
да.
Ли статистика колко процент от тези хора, които за първи път кръводаряват, или пък, например, близките на тези, които по принуда по някакъв начин, малко или много, това си е принуда. Какъв е процента след това, който сме задържали от тези хора? И колко от тях се връщат? Имаме ли някакво отношение към тия хора, или просто използваме кръвта им в момента, в който тя ни трябва?
Ние сме правили анкети с хора, които даряват за първи път за принудени от обстоятелствата. Да. Над 80% от тях казват, че ще даряват само заради близък. И това е заради системата обаче. Това е заради обстоятелствата, които кръвните центрове са поставили хората. Това е нещото, всъщност най-големия проблем, който не трябва да премълчаваме. Кръвните центрове си измислиха бележките, с които прехвърлиха отговорността на пациентите и на техните близки. Защото си измиха ръцете с това да не насърчават и да не полагат усилия в посока насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване, защото им е сложно, а пък какво по-лесно от това ти да принудиш човек, който е в нужда, неговите близки да се разтърсят, така образно казано, или пък да платят на някой на черно. А по отношение на плащането на черно, Изпълнителна агенция по лекарства е отговорния орган, който не е лошо също да бъде попитан какво е направил по този въпрос, в края на краищата колко наказателни постановления са написани при нарушения. Най-хубавото нещо на законопроекта е, че най-накрая някой официален орган признава, че в България има, цитирам, ширеща се нелегална търговия с кръв и кръвни продукти, което означава, че след като нашия законодателен орган е констатирал това, какви действия предприе към прокуратурата, към кои органи насочи вниманието да се предприемат действия. В настоящия момент в нарушенията на закона за кръвта и кръводаряването се контролират от Агенция по лекарствата. Колкото и да е странно за всички.
Агенцията по лекарствата,
и освен това,
глобявайки аптеки, вероятно е много ангажирана. За да
не съм сигурна, че изобщо знаят, че е в техния ресор. Освен това, пък самата продажба на тъкани и органи, както знаем, е престъпление. А кръвта сама по себе си е тъкан, което означава, че би трябвало и самата прокуратура да е...
Нека да се намеся и да кажа
да,
нещо, защото останах
Петрова.
С впечатление от това,
наказани?
Което... Ще стигнем и до има ли наказани, но останах с впечатление, че ние всъщност имаме висок процент на кръводарители по принуда.
Да. Точно така е, според мен. Всички ли сте единодушни?
Абсолютно съм категоричен.
Да. Не които не се връщат.
Срещу заплащане имаме.
Говоря за тези, от които общия. Са близки на пациенти, идват веднъж, кръводаряват и не се връщат втори път, защото са срещнали доброто отношение и са някой оценил тяхната хуманност, а по-скоро казват, ще дойда втори път, само ако отново съм бил принуден.
У нас кръводаряването се свързва основно с нещо негативно. С принудата, с проблема, с изнудването.
Да се върнем на това, контролния орган и как се упражнява контрол. Никак не се упражнява контрол. Защо? Защото когато имаме един човек, който ни чака пред кръвния център и наш близък, който бере душа някъде, ние сме готови на всичко и изключваме един, имаше наскоро дискусия в така адвокатските среди, можем ли да развалим такъв договор и после да си търсим парите. Защо прокуратурата е с вързани ръце? Защото никой, който е станал потърпевш на това нещо, няма да отиде да каже, че е пострадал от такова престъпление или никой, който се е възползвал от тази кръв за свой близък. Защото аз ще ви кажа, какво казва наказателния кодекс. Имаме три състава в наказателния кодекс, които уреждат по някакъв начин ситуацията, която коментираме с нелегалната търговия с кръв.
И прословутите бележки.
Две от престъпленията са в раздела трафик на хора, защото тартура на групата склонява определени хора от съответното малцинство най-често, да дарят, в кавички дарят, те биват принуждавани или дали с влиянието му, дали под заплаха от нещо, дали стимулирани в последствие финансово, да си продадат кръвта. Нито един от тези хора, които растат, живеят и всеки ден се срещат с този, който ги е склонил и принудил, няма да излезе и да свидетелства или да подаде сигнал прокуратурата. Има няколко, четири, ако не се лъжа, обвинения повдигнати за това. И ако си спомните скандала с прословутата реконвалесцентна плазма в пика на COVID. Какво се случи? Едно голямо нищо. И другата разпоредба в наказателния кодекс е много обща и ни казва, че видите ли, който наруши установения ред за вземане, предоставяне на човешки органи, тъкани и клетки, се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Нали? Няма да коментирам, че за мен това е изключително малко и нисък е прага на наказанието, но какво значи наруши установените правила, при положение, че бележките, които коментираме...
Съвсем са си установени.
Съвсем не са установени нормативно. Това си е от любимите ми, практиката ни е такава.
И ние така си го правим.
Ние така си го правим, да. И когато питаме добре нормативно къде е заложено това нещо, защото никой не може да си измисля правила и процедури.
Тоест, то е незаконно, но няма в законодателството...
Абсолютно незаконно е да се искат уточнено тези бележки.
Какво
и това е?
Е
някакви, дори не мога да го нарека вътрешно правило или вътрешна процедура, защото тя противоречи на редица принципи на кръводаряването.
А какво да правят, кажете, лечебните заведения и какво да правят пациентите, които сега тук и веднага имат нужда от кръв?
За мен решението е, пак казвам, добрите информационни
кажете,
кампании.
Тоест, за момента законодателството по отношение на тези бележки го няма.
Бележките не могат да бъдат... ги няма в самото законодателство и няма как да бъде контролирано нещо, което е нищо в правния мир. И пациентите и близките, които са принудени от това, което каза и госпожа Попова, да влязат в образно казано схемата с бележките, тези хора продължават да са зависими от здравната система. Българина го е страх да си смени личния лекар, защото да. Щял да му се разсърди, а пък другия лекар знаел, че го е сменял и не знам си какво си. А ние се притесняваме. Представете си ваш близък, който има нужда от кръв, и вие ще си мислите сега кой е контролния орган и къде да отида аз да изпортя системата, вие ще си мислите как да спасите човека. След това може да сте нагнетени известно време да агресирате.
Ами да, от друга страна си мисля и дали тази кръв, която му се прелива, е безопасна.
Това не го мислят. Знаете ли, че...
Ами не го мисля, ама когато,
имаш човек
когато налегло, за,
който
замислят...
Утре се отива този човек, какво правиш? Мислиш за безопасността на кръвта или просто докарваш някаква кръв, която...
Мислиш и за безопасността на кръвта.
Нали разбирате, че тази кръв, която вие ще доставите в системата, няма да му се прелее на вашия близък?
Естествено, въпросът е именно за това кръвта да е безопасна. Това да е общ принцип това.
Не, разбирам, това не е ангажимент на болния човек или на неговите близки. Това трябва да е ангажимент на държавата.
Точно така, това трябва да е общ принцип. Ние трябва да кажем не на тази практика.
Да, кажете как трябва да се промени това в заключение.
Ама как ще се възстановяват?
Кажете ми как да си възстановят, когато има...
Какво значи да се възстановят? Значи просто трябва да се промени принципа на кръводаряване и това... тази изнуда, тази изнуда да спре. Ако спре да се изнудват хората за бележки, тях няма да ги е страх да кръводаряват през останалото време, защото ние масово чуваме, аз не дарявам, защото утре мой близък ще има нужда и аз няма да мога да му помогна.
Е, това е стигмата вече. Госпожо Мартезова, кажете, как да се реши според вас проблема с бележките, с цялата тази верига?
Аз не искам никого да защитавам, но пак да кажа, че аз съм в Русе, не в София, защото в София нещата изглеждат много по-различно, отколкото в страната. И когато в нашето лечебно заведение постъпи човек с рядка кръвна група и кръводарителният център казва, да, ние ви даваме,
страшно,
защото е спешен, но вие трябва да възстановите кръвта, ние започваме да
обеждаваме... А това е един от малко кръвни центрове, който
пациент
си позволява да иска и конкретна кръвна група, което е вече съвсем скандално.
А откъде да намерят преследващ такъв пациент?
А другите откъде намират?
Този законопроект дава ли решение на тези въпроси?
Категорично не.
Не, разбира се, че не дава. Аз това обяснявах в началото на разговора, че промоцията трябва да бъде мащабна.
Точно
тя не
така
трябва да
и
се разчита само на неправителствени организации. Като най-голямата неправителствена организация, която върши до сега това, е Български Червен кръст. Естествено да остане и Български Червен кръст, но много повече трябва да се свърши за промоция. И ние трябва да отгледаме поколение, на което да му втълпим, че това е нещо много хубаво, че този акт е високо хуманен, че така трябва да се случват нещата, но докато израсне това поколение, естествено ще мине време.
Младите хора, когато стигнеш до тях, откликват най-много.
И какво правим после да ги задържиме, питането?
Тук вече идват условията в кръвните центрове, отношението към тях, защото когато една сърдита леля ти каже сега какво...
Напука ти вените, нали, какво ли още не се случи?
Сега отношението, условията са много важни. Какво може да се направи? Дълго време сме умували по този въпрос и направихме мобилно приложение. Имаме поглед в цялата страна на практика, защото имаме кръводарители от цялата страна. Все още се надяваме това да е просто един междинен период, в който именно за тези спешни случаи, които към момента просто трябва да има кръв за тях, да помагаме, защото това са хора, които не се познават, няма връзка между тях, т.е. доброволците, които сме кръводарителите в приложението и хората, които пускат спешен призив.
Те, колко членове има мобилното приложение сега? Казвате доброволци.
Над 1600 човека са в цялата страна.
Как
вече
се справят?
Призивите са страшно много от цялата страна. Призиви за помощ. Масово това са хора, които са сами. Хора, които наистина не знаят, изпадат без изходица. Лошото е, че наистина това е като капка в морето. По-голяма мащабност трябва на това нещо. Но хората се отзовават, когато научат, когато получат информация.
Точно.
И трябва една постоянна информационна кампания, която да почва от малките деца, да продължава през гимназиите и да продължава в университетите, за да има натрупване.
Няколко пъти повторихме колко е безопасна кръвта, колко е безопасна кръвта. Аз предлагам да помислим и в друга посока. Когато говорим за пациентска безопасност, ние имаме пациенти, които са болни и те се нуждаят от кръв. Никой в тази държава не си е направил труда да анализира на тези хора, които от медицинска гледна точка им е необходима тази кръв. Дали наистина, винаги когато е нужна, тя се първо намира, второ ако е намерена се прелива, да търси отговорност, защото ние с закона за лечебните заведения отворихме така широко вратата в полето и вече всяка, както обичам да казвам, триетажна кооперация МБАЛ.
Ще стане, да.
Никой не контролира вътре в болниците качеството на лечението и необходимостта от кръв и много често умират хора, защото няма кръв, защото някой не я е потърсил, не я е поискал, просто защото е решил, че това е твърде ресурсоемко.
Ако попитате институциите, никой не е умрял от липса на кръв.
Напротив, аз съм адвокат, занимавам се в сферата на медицинското право, имаме не едно или две дела за хора, които изобщо не са успели да им се намери кръв, без дори да са от така наречените редки кръвни групи.
А били са уведомени близките? Или това
близките
са...
разбират постфактум, когато пациентът е починал.
Ама какво значи да уведомиш близките, още когато
повече,
си в лечебно заведение?
Да, нали знаете, че закона казва, че близките не е нужно да бъдат уведомявани. Разбира, ако пациентът е пълнолетен и вменяем, защо да уведомяваме близки? Така? Ако едно място не може да осигурява кръв, как може да прави операции, ако щете, с малък, с среден, с голям, с много голям обем?
Тя болницата не осигурява кръва, кръвните центрове.
Факт, но вие сте МБАЛ някоя си малка, аз съм УМБАЛ някоя
операции.
Си голяма и заедно искаме кръв. На кого смятате, че ще дадат кръвта? На УМБАЛ някоя си голяма или на МБАЛ някоя си
или
малка?
Или на някоя си връзкарска и някоя не толкова връзкарска.
Госпожо Попова,
няма
кажете.
Няма този контрол. И за мен трябва да се говори за това. Пациентската безопасност е комплексно понятие.
Точно.
И ние трябва да говорим за това кой контролира необходимостта, кой контролира ефективното разходване.
Само в окръжните болници има отделение по трансфузионна хематология, което взима кръв от кръводарители и я изпраща в регионалния кръвен център, който обработва кръвта.
И след това, болницата, която се нуждае,
в съответния район се разпределя тази кръв, обработена вече.
Да не забравяме, че много заболявания продължават все още да се лекуват единствено и само с кръв, кръвни продукти.
Да, като таласемията.
Имате... Не само тя.
Като хематологичните заболявания.
Те не са онкологичните заболявания. Почти всички онкологични заболявания изискват преливане на кръв.
Точно така. Поради тази причина, пак уния глупавите държави си направиха анализ на всички техни ръководства за лечение на всякакви заболявания, оптимизираха ги там, където има алтернативи на лечението с кръв, кръвни продукти и плазма. При всички положения се прилагат алтернативите, а не продукти, които могат да се добият единствено и само чрез кръводаряване или през кръводарители, за да има плазма и кръв и кръвни продукти за тези, които наистина се нуждаят и при тях няма никаква алтернатива.
Излишно е да питам, алтернативи у нас прилагат ли?
Не, защото били по-скъпи, били по-евтини, било не знам. знам си какво.
И освен това е много сложно, някой трябва да го някой направи и организира.
Ама и трябва да имаш и разписани правила и стандарти, а пък тук тия работи не ги обичаме в България, защото всичко си разбираме. В някои ситуации, например, това са нови лекарствени продукти, които се използват за лечение на определени заболявания. Така че прави се много внимателен анализ на нуждите на тези хора. Това не е проста работа, нали, да кажеш, ще ви дадем по 60 лева, идвайте тук да се кръводарявате, или пък да кажем, не, никой няма да даваме нищо. Това е изключително, изключително сложен процес и сложна система, и който си мисли България, че ще стане по един или по другия начин просто е така, няма да се получи, ако не се анализират реално потребности.
Цялостен анализ липсва, това е истината. Всъщност, цялата правна уредба на кръводаряването трябва да се анализира, защото в нея има действително едни останали наредби, които дори самите кръвни центрове, ние имахме куриозен случай от вчера, буквално наш кръводарител от Благоевград, повече от 30 пъти е дарявал, каза, никога не ми се е случвало да ми каже някой, че има право на пътни разходи. Отидах и поисках, нали, да ми възстановят, и те ме гледаха странно, не бяха чували за подобно нещо. Много от нещата куцат в самата организация. В
този проект закон като идея, как го виждате, ще разреши ли поне част от тези неща, или трябва да бъде доработен и просто една някаква...
Похвално е, че въобще някой се е сетил да отвори този закон, който години наред никой не искаше да пипа. От тая гледна точка
и
е добре.
Свършва
до тук обаче похвалното, защото очевидно закона не е писан от хора, които разбират проблематиката.
Разбрах, че с българската организация за доброволно кръводаряване не е.
С пациентската организация никой не се е свързал.
Значи, при условие, че ние в февруари имахме разговори и ние бяхме крайно изненадани от този законопроект. Той е буквално от нищото.
Законопроектът за мен е от нещото, има едни пари в повече, някой е решил да лобира в тази посока, просто има още едни пари за даване. Няма нищо лошо, аз не казвам, че не трябва да се дадат. Казвам, че трябва да се дадат, но да имаме идея, анализ, къде отиват те, за какво ще се изхарчат и ако бъдат така изхарчени, какви ще са ползите от това изхарчване. Подобни, както ги нарече и госпожа Попова, козметични промени са просто прах в очите и далеч не решават огромния, колосалния практически проблем. Нито на лечебните заведения, нито на близките на хора, които се нуждаят от периодично системно кръвопреливане, нито на хората, които са в остри някакви състояния, имат нужда от кръв, нито на кръводарителите, които един човек, който е готов да даде едно от най-ценните си неща, ние му казваме, че работим с определено работно време, че днеска не може, защото медицинските ни сестри са болни или в отпуск, че трябва да попълни 101 документа, за които никой не си е направил труда да му обясни защо ги попълва, как ги попълва. Всичко, което този човек получава, е просто или да се по някакъв начин увъзмезди неговия транспорт до там, друг е въпроса, нали, защо той трябва да пътува, за да кръводари. И пак казвам, храните, тонизиращите напитки от медицинска гледна точка се дават просто за да подпомогнат възстановяването на организма. Нищо повече. Ако вие сте готова да дарите кръв срещу 5 шоколада, вие ще сте готова да дарите кръв и срещу 10 шоколада. И това дали ще са 5 или 10 няма да е водещия ви мотив. Водещия ви мотив е, че ще го направим бързо, лесно, удобно, информирано за всички, така че да можем да видим обществената полза на кръводаряването.
Госпожо Муртезова, в заключение...
Трябва да се направи много широка дискусия. Лечебните заведения в никакъв случай не трябва да се отстрани, както и Българския червен кръст. Разбира се, и пациентските организации, и всички останали, които са заинтересовани страни. Защото иначе всичко ще бъде на парче, и недомислиците, които се случват, след това водят до още по-големи проблеми.
Абсолютно съм съгласен. Също така съм съгласен с всички доводи за това, че кръводаряването трябва да бъде доброволно. Пак казвам, да, такова трябва да бъде, стига то да води до достатъчно набиране на безопасни кръвни продукти
и количества
за всички, които се нуждаят. Очевидно обаче това не е така. Поради тази причина трябва и света търси някакви нови решения. Между впрочем, въпросът за доброволното кръводаряване в Европа е толкова сериозен, че ние европейците доброволно, след като не даряваме, купуваме си кръвта от Съединените щати. Над 66% вече в Европа кръвта е платена и тя идва от платени кръводарители на иначе доброволна Европа, които идват от Съединените щати.
Тоест Европа си купува от щатите.
Купуваме си я, като стойте гледа, и, а там си я плащат, нали, не е кой знае какво е заплащането, средното заплащане е 60 до 80 долара на кръводарител и то при плазматерезите, тук да става просто за цяла кръв, но това е съвсем друг въпрос. Тук в България не, даже не се говори по тия въпроси, защото това е виш пилотаж на иначе добре развитата ни трансфузионна хематология. Така че много нерешени проблеми, много въпроси отваря въпросния законопроект.
По никакъв начин не мога да приема, че този законопроект в тази му форма е добра стъпка, защото е предпоставка за нови проблеми, а не за решаването на съществуващите такива. Хубаво би било наистина той да се изтегли и да се направи един много, много мащабен анализ с участие наистина на всички заинтересовани страни и най-вече с анализ на цялостната правна уредба, защото тук се правят промени, които сами по себе си си противоречат с други членове от самия закон, което показва абсолютна липса на всякаква законодателна техника и въобще
непознаване
на това как да се решат въпросите и как се правят въобще промени в закона. Така че цялото това нещо би трябвало да бъде много по-добре обмислено, анализирано и тогава евентуално наистина да донесе своите добри последици.
Мен много ми се искаше да попитам, тези 18 милиона лева всъщност много ли са или са малко и как около, защото пише в законопроекта, пише около 18 милиона лева биха стигнали за тези прекрасни идеи.
Това е следно да попитате, искам да си купя кола, дали ще ми стигнат хикс пари. Зависи. Какво търсите? За едни ще стигнат, за други няма да стигнат. Въпросът е дали трябва просто да даваме или трябва да даваме разумно. И пак казвам, целта е тези средства да се харчат ефективно и да има практическа полза, а не просто да гласуваме поредния закон на парче, да удовлетворим определени лобистки структури към момента, да си купим спокойствие за следващите няколко месеца или година политически живот и оттам нататъка всичко отново да тръгне по-старому. Аз искам за пореден път да повторя няколко неща към всички, които слушат това нещо, което правим в момента. Бележките са тотално незаконни. Никой лекар, никоя болница, никой център по трансфузионна хематология не трябва да си позволява да го прави, защото за мен това си е чиста форма на изнудване.
Какво да правят хората? Сега като им поискат бележка, адвокат Петрова, към теб ли да се обръща?
Не, аз наистина знаеш, че далеч не е това идеята. Работа имам достатъчно, за да се обръщат и тези хора към мен, но практическото решение е всички да се отречем от порочната практика, защото до момента, в който ние намираме решение чрез порочната практика, ние я стимулираме. И идеята е тези хора да си дадат сметка, че не в момента на мен, на близките ми, на който и да му трябва бележка, кръв трябва на всеки, във всеки един момент и тя трябва да бъде дарявана безвъзмездно. Центровете по трансфузионна хематология трябва да излязат, да бъдат, така смея да кажа, апокрифни структури, в които едни хора работят на доизживяване, докато се пенсионират. Съжалявам, че го казвам, но то е така практически. Трябва да застъпим много здраво електронното здравеопазване, за да
връзка
може...
Връзка между центровете. Нали връзка има между възможност центровете. Да дариш от София за пациент в Добрич?
Винаги е имало такава възможност законово. Практически няма. Отделно, електронно здравеопазване, за да виждаме къде колко доброволци имаме, с каква кръв това, което вашето мобилно приложение частично покрива.
И анализ, защо
покрива.
В един район има повече доброволци, т.е. какво прави там кръвният център или местната власт, или по какъв начин се мотивират тия хора?
Нека все пак и чисто като разпределение на хората имаме предвид, че в София живеят, нали,
разбира се, има
близо 2 милиона човека. Няма как да бъде.
Но идеята, ако някъде има добра практика, тя да се взема.
реално трябва да се гледа все пак анализа.
Да, но ако в някой район нещата се получават по-добре от друг, най-малкото трябва да видим този район какво правят. И ако и някъде не само, нещата не вървят, да видим що вървят.
Ако ти знаеш, че някъде имаш доброволци с рядка кръвна група, да можеш да стигнеш до тях сравнително бързо, сравнително лесно.
Въобще регистър на доброволците, има ли някои следили,
работили с тях? Редките кръвни групи е доста
спекулативно,
защото на практика най-разпространените кръвни групи в България са нулева и А положителна, не само в България. И всъщност, какво означава това? Че най-много пациенти са именно тези кръвни групи. Тоест, нали, това да си говори, защото масово се говори, нали, трябват ни дарители с редки кръвни групи. Да, трябват, но хора, големия процент пациенти са нулева и А положителна. Изключително много има нужда от тези две кръвни групи. Просто много е... Аз съм съгласна, че в България трябва да се направи промяна. Но тази промяна трябва да се направи и на база това, което съществува, да се махнат порочните практики и тогава да се види нашата уредба работи или не работи.
Ако мога да обобщя от това, което чух от вас до този момент, ако се наливат повече средства, защото ние не знаем, всъщност нямаме анализ до момента, дали тези повече средства ни трябват, дали досегашните 15 милиона вършат работа, но ако се наливат повече средства чрез този или друг проектозакон, те да бъдат насочени най-напред информационна кампания, много добра, за това какво е да си кръводарител, опасно ли е, не е ли опасно, митове, стигма, да бъдат сложени така на пиедестал, да се изяснят какви са тези стигми по отношение на това, а да се налеят средства в повече кадри, които да вземат кръв, като се почерпи чуждия опит от Европа, да се увеличи най-вероятно заплащането на работещите в центровите по трансфузиционна хематология.
Стандарти трябва също.
Стандарти, регистър
много
на доброволците.
Важно. Много неща.
Алтернативни кръвни и продукти, които също...
Единна практика, защото в един кръвен център по един начин
им стандарти и правила за работа.
Значи регистър и стандарти. Така, и всичко това, което казах до тук, ако може ми кажете, ще премахне ли лошите практики?
О, да, то ще е стъпка в добрата посока да се премахнат лошите практики, категорично.
Защото хиляди, извинявам се, че ви прекъсвам, но хиляди се печелят от кръв в България.
Тук не никой... хиляди, милиони се печелят.
Да, не го каза, но по веригата, за жалост, печелят всички, това не са пациентите.
Имаше, преди повече от 10 години имаше такъв анализ, колко е оборота на черната търговия на кръв, и беше над 10 милиона. Така, че,
за България ли беше анализ?
Да, за България, със световни журналисти участваха заедно с български журналисти.
Като казваме добри практики и стандарти, сигурната работна среда на лекарите, защото никой не иска да работи в условия, които се менят от ден за ден. Ако съм хирург, не бих искала да треперя в операционната дали имам кръв за пациента си и донесоха ли ми три бележки. Ако съм пациент или близък на пациент, също не искам да съм в тази ситуация. Така че сигурната работна среда на лекарите, гарантиране правата на пациентите, електронното здравеопазване, което може да ни даде този анализ и тези данни, защото ние какво ще анализираме при положение, че нямаме източник на данни. Много важни неща, промяна в стандартите, промяна в правилата и въвеждане задължително на дигитална следа, защото ние все още живеем в ерата на хартиената медицина. И информацията ни се губи.
Много ви благодаря на всички гости. Мисля, че изяснихме поне важните теми, по които от тук насетне да се дискутира по темата с кръводаряването.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.